Björn Kárason.
Herra forseti, ég þakka þingmanninum fyrir háttvirtum og ég skildi ekki alveg svar hans þegar að kom að fjármögnun vegaframkvæmda vegna þess að ef að það þannig að þingmaðurinn að tala það að hér sé í lagi að hækka gjöld, leggja og veggjöld ef að hægt að draga frá skaðan sem að menn verða fyrir vegna ástandsvega. Og þá lítan þannig á að það sé ekki aukna rálaugur að ræða. Ég skildi háttur það þingmann þannig að hann verður að, hann þá fylgjandi því í rauninni að leggja á auknar álugur á umferðina en segir síðan að það réttlætalegt vegna þess að það eru, við verðum fyrir ákveðnu skaða vegna slysa og svo framvegis. Hitt sem kemur á almannatryggingum, almannatryggingum háttvirtur þingmaður. Ef að það þannig að háttvirtur þingmaður lítur þannig á að almannatryggingarnar, tryggingastofnun, sé réttindakerfi, þá hann leið að segja að það sé eðlilegt sangjant að allir fái greitt úr almannatryggingum og þar með skuli þeir sem best standa og njóta bestu lífeyrisréttinda hér, sumir á aðra milljónu eða ég vil herra, skuli fá sinn 300.000 krónur eða hvaða fjárhæð sem að við ákveðum að skuli vera lágmarksgreiðsla úr almannatryggingum. Ef að háttvirtur þingmaður eru að boða þetta, þá getum við illa orðið samferða í framtíðinni. Vegna þess að þetta eitt grundvallaratriði þegar að kemur að almannatryggingum. Að við tryggjum það, við séum öryggisnet að grípa þá sem þurfa á aðstoð að halda. Við séum að beina takmörkuðum fjármunum okkar í þær þá átt en ekki vera að leggja álögur á ungt fólk til þess meðal annars að greiða úr almannatryggingu fyrir þá sem best standa hér og eru á, já, sumir myndu segja háttvirtu þingmanni, ofur lífeyrisréttindum.
Þá fara ansvari